Rundspilt, en podcast fra Tidens Krav.
Velkommen til podcasten Rundspilt med Tidens Krav. Her sitter Rune Hedøy, Trygve Strand Joakimsen og Erin Liave Røvek. Velkommen, Rune.
Takk for det.
Hvordan har du det?
Har det veldig bra. Det nærmer seg jo seriestart, og det kribler jo litt ekstra da. Det jo litt sånn, alle oss som glad I fotball, vi gleder oss til seriestarten. Det spesielt I år da, hvor det eliteserien igjen. Det var jo et mellomspill I første versjon, og så nå vi tilbake der vi hører hjem, skal vi si det.
Det ikke lenge til nå. Når starter vi?
Vi starter 1. april, andre påskedag, klokka 17.00, borte mot Lillestrøm. Det var en kamp den søndagen, tror jeg, men KBK og resten av lagene, bortsett fra den første kampen, de spiller da på mandagen, så kanskje en tøff start, Trygve, jeg vet ikke, Lillestrøm borte.
Det kan nok bli tøft, jeg vet ikke om har KBK vunnet nede der før?
De har ikke bare ikke vunnet der, det tror jeg kanskje de er usikre på, men det jeg vet at de aldri har vunnet første seriekamp I Eliteserien, så det nå et poeng å ta fatt I allerede. Hvis de vinner mot Lillestrøm, så det første gangen de vinner serieåpning I Eliteserien.
Og det grunn til jubel, det ikke det?
Ja, slår de Lillestrøm, og så har de KFM borte I andre kamp, da kan de jo være på tabelletoppen etter to serierunder, og det hadde jo vært litt artig. Ikke så mange ganger KBK har vært på tabelletopp. De har ledet I noen runder noen år, tror jeg, men da var det litt for at de hadde spilt en kamp mer enn og sånn, men de var jo I toppen I noen år, og jeg tror faktisk de har ledet med litt ulik kampantall og sånn da, men allikevel.
KFUM har jo vi gode minner fra, I hvert fall bortekampen.
KFUM jo spesiell. Nå spiller de jo på andre siden av Ekebergveien da, men på den siden du snakker om, så det jo veldig mye veps.
Ja.
Det var jo skrekkscenariet. Joakimsen jo allergisk mot veps.
Nei, jeg ikke allergisk mot veps. Det var han som fått for seg, men jeg livredd veps.
Livredd veps.
Og så var vi nå, så for nå land og strand, en runde, sant, og filmet kampene. Det var nå da de spilte I første divisjonen da.
Andre divisjon,
for mange herrens år siden. Og jeg da måtte ta på meg jobben som kameramann, og stod på film da, mens han stod kommentert.
Ja.
Åh, en haug med veps, vet du. Så kameraføringen var jo helt katastrofal. Men det ble mye artig ut av det.
Vepsen Joakimsen.
Vepsen Joakimsen, ja, skjønner jeg. Men før vi hopper inn I sesongen 2024, så vil jeg gjerne snakke litt om 2023-sesongen.
Ja, det var jo en... Hva skal jeg si? En av de mest spesielle sesongene for KBK noensinne på mange måter. En ting var at de spilte I første versjonen, og det var noe han gjort før, men det klart for første gang, kanskje I andre gang I klubbens historie, selv om den første gangen var litt mer human, om vi skal bruke det ordet, så sparket de en trener. De bytta jo Geir Midtsian det siste året han var her på sommeren der, men da var det et sånn en sliten trener som sa takk for seg, men I praksis så ble jo han fjernet og erstattet av Erling Mo da, som tok andre halvdel av den sesongen. Så han bytte trener, og så var han vel nummer 5 eller 6 da, når Namun Shiri kom inn, og ja, da var det liksom kvalik som den begynte å gå det toget til topp 2 da, som ga direkte opprykk, og kvalik, og så blir nummer 5 og 6 da kanskje, og så ble det bortekamp og bortekamp og så videre. Det Jeg hadde vel ikke helt trua på opprykk egentlig, når vi skrev august-september I 2023, da. Jeg må være ærlig på det altså. Men det gikk jo heldigvis ikke sånn som jeg trodde.
Det var en spesiell august og en spesiell høst, vil jeg si. Når vi snakker om Amund Shiri, så kan jeg jo nevne at vi har Amund Shiri som gjest her med oss I dag I den podcasten her. Så da kan vi gjerne sparke I gang august måned 2023 med at Namun Shiri kom inn og tok over som trener for KBK. Har du lyst til å si litt om den augusten du opplevde, Amund?
Ja, hei, takk for å bli invitert først.
Så fint!
Veldig kjekt å være med I TK på podcast. Først så var jo august en nydelig feriemåned for meg. Jeg var jo uten arbeid, og det var en fin måned, husker jeg. Jeg fikk puste litt fra fotballbransjen, treneryrket som alt oppslukende. Men så begynte det å bli litt pirret litt I kroppen og sånn. Jeg lyst I arbeidet og satte meg selv senest I arbeid ved nyttår. Men plutselig så kan det dukke opp noe. Og så ble det jo Kristian ble jo jeg kaller det sagt opp her da. Etter en kamp I midtuka mot Sandnes Ulf, var det vel. Og så da fikk jeg en telefon dagen efter han har blivit löst från kontraktet om att kan du ta ett möte med oss? Och då var ett möte med Kjetil Thorsen, Eirik Hoseth och Leo Totev. Om jag var intresserad att ta KBK ut säsongen i första omgång för det hade trängt någon till att komma in och leda KBK på kort sikt. Det syns jag var spännande. Det var kort väg upp och bodde i Ålesund och med familjen och då såg jag på det som kjempemulighet till att få testa mig själv i toppfotballen. Jag har varit fotbolltränare i många, många år, men aldrig varit huvudtränare på högre nivå än Postnord. Då med ett juniorlag, ett andra lag. Så den möjligheten tackade jag gladligt ja till. Och så gick det som det gick. Jag blev tagit väldigt gott emot. En flott klubb, en flott by, flotte folk. Och inte minst fina spelare och fina tränare och lagledare närt, alltså där vi ska jobba närmast med. Så jag såg inte någon grund till att på något sätt jaga på att här må vi få in några nya folk för att jag syns det var både kompetens och social kompetens där det var allerede. Så vad du jobbar på då? Prova få dig rustad till första kamp, nästa kamp, gradvis utveckla kultur, gradvis utveckla måten att spela fotboll på. Och så har det egentligen det varit allt uppslukande. Och så är liksom resultatet kommit lite sån som en konsekvens av det du gör. Och så är det ofta. Du prövar att göra allt du kan hver dag för att när kampen kommer så ska du öka chansen för att du vinner kampen.
Ja, vi ska inte dvela för mycket om akkurat det som skedde akkurat när Christian fick sparken då, men följer en lite extra på det når det skjer på den måten og du vet jo hvilken stending Kristian har både har og hadde i Kristiansund føler en litt sånn press da, eller en så trygg på seg selv at en ikke kjenner det presset at du ja
press fører jo alltid på jeg har kjent på press hele tiden jeg som trener, men det da mest sannsynlig mye større det jeg legger på meg selv enn det yttre omgivelser det omgivelsene gjør. Jeg var trener i Herd i 4 år. La et veldig press på meg selv om å lykkes. Jeg var trener i OFK 2 i 5 år. 4,5 i alle fall. La et veldig press på meg selv på å få til der også. Og så vet jeg at det var ikke så press for omgivelser på de jobbene der. Så jeg er vant på å kjenne på det at jeg føler at jeg må ut og levere. Og det går ikke bare på at vi må levere resultat. Jeg kjenner faktisk på et press på at jeg må ut og levere hver dag og være en bra ledare, en dyktig trener på feltet, nettopp for å få ut det beste av hver enkelt i klubb og i spillergruppe hver dag, sånn at vi utvikler oss. Og det er, jeg går med en sånn uro hver dag i oss, skal være helt ærlig med på det at jeg er nødt til å gjøre mer, jeg er nødt til å gjøre ting bedre, jeg er nødt til å utvikle meg, sånn at de som jeg skal påvirke utvikler seg.
Men det vises ikke på deg, jeg vil nesten si det at det vistes på slutten på Kristian, at han følte presset da. Ja. Han skjønte jo han at kanskje toget gikk snart hvis de ikke begynte å vinne mange kamper på rad. Du er, hva skal jeg si, overraskende rolig for å være en fotballtrener. Er du enig i det? Sammen, uten å nevne andre her, ja, så er det mange trenere som er høyt og lavt. Du er, virker som å være litt mer i en modus på benken i hvert fall. Stemmer det, eller?
Det varierer litt grann da. Kommer ikke ned på, men jeg tror jo veldig sterkt på å ha et indre ønske om å lykkes. Og i det så ligger det å ha mest mulig fokus på det en selv kan gjøre noe med. Og det betyr at jeg kan ikke gjøre så mye med dommere, kan ikke gjøre så mye med en del yttre ting, men jeg kan faktisk klare å påvirke spillerne som jeg leder, de rundt meg, det kan jeg påvirke en del. Men først og fremst så kan jeg påvirke det i hverdagen. Kampen tilhører egentlig spillerne. Det de som ute og spiller der, og det laget som ute på å prestere, som skal levere. Men jeg bruker like å tenke at träningen tillhör med för där ligger ju premissen det där i ska sätta standarder och sätta krav och skapa utveckling så att spelarna ska få ut och leverera när kampen kommer.
Jag husker jag snackade med dig efter du ledde den första träningen på Nordmøre stadion. Då ska du vara väldigt upptatt av för det första så skulle du lägga om till 4-3-3 med en gång och så var du väldigt upptatt av defensive men att ha en offensiv tillnärmning till det. Hur gott føler du at du har lykkes med å få inn din filosofi og din spillestil i laget?
Nok så godt føler jeg. Jeg synes spillerne responderte veldig godt tidlig på et formasjonsbytte, og det har de respondert på videre også. Så kan du kan du säga att en må prøve å tilpasse måten å spille på til de kvalitetene han har. Og skal du ha en offensiv tilnærming til forsvarsspill, altså du skal stå høyt, du skal opp og presse, du skal fram, kalle framprovosere feil hos motstanderen gjennom et høyt press, så må du ha veldig løpsterke spillere. De må løpe mye, de må løpe fort. Og så må du ha spillere som evner å forsvare seg godt en mot en. Spillere som evner å håndtere mye rom bak seg. Og det handler mye om fart, men det handler også en del om kløkt og modighet. Så hvis du kan eksempelvis ta Dan Peter Ulvestad, da, som veldig få vil kan si at han har mye fart. Men når de kom inn og ønsket å ha et offensivt forsvarsspill med en bakre firer som for eksempel skulle tørre å stå opp, tørre å flytte den bakre linja opp i banen når muligheten bydde seg, så er jeg jo veldig avhengig av at nestoren, kapteinen, omfavnet det. Og det gjorde han for eksempel fra dag 1. Det her synes han var kjempespennende, og det å pressjustere og flytte den bakre linja opp i banen, og tørre å forsvare bakrom. Så igjen, jeg er premissleverandør, og den som skal jobbe i hverdagen, men det er avhengig av at spilleren omfavnet det, og faktisk klarer å håndtere det.
Du sa jo, eller spilleren sa jo at det var en høyere intensitet da, og lengre økte når du kom. Så du trener på en måte litt annerledes kanskje enn de gjorde under en Christian, men så var det en periode der vi syntes det var vel mange skader, strekkskader særlig da, hvor de, om ikke ga skylda, så var det lett å tenke at her har du dratt på litt for hardt. Tenkte du sånn selv at du dro til litt for hardt, eller er det sånn at du får, hvis du ikke tåler, så får andre spill. Da får de spill dem som tåler.
Ja, nei, du inne på ting her, at jeg ble kanskje litt grådig på treningsmengde i starten. Men det er jo sånn med endring at altså, jeg må inn og påvirke på den måten jeg tror på. Det som jeg kan. Jeg brydde mye, mye om det som har vært. Og så er det jo et team rundt som er veldig spente og kanskje tilpasser seg litt med. I stedet for at jeg kommer og tør å si kanskje vi skal være litt smarte nå og holde litt igjen på den og den spilleren. Så det kan for ettertida være at vi burde ha gjort, men samtidig så, de som sto gjennom det og tårte det, de fikk meg jo veldig effekt på det. Følte de tidlig der. Så jeg har nå trent juniorlag i 5 år, og vet unge gutter, jeg tåler jo mye. Og det var sikkert det jeg kom med inn, at jeg trente som om det var unge gutter jeg trente, som tåler veldig mye. Og jeg er grådig på treningsfeltet. Jeg er grådig på å vil ha inn mest mulig, jeg vil trene mest mulig, sånn at vi skal få påvirke individ og lag mest mulig. For det er jo kjernevirksomheten vår. Den tida vi har på feltet, det å utvikle oss hver dag, det er det aller, aller viktigste vi gjør.
Hvor står det med nå da? Føler du sånn fysisk da, om jeg skal si det sånn, rett før seriestart?
Litt opp og ned. De som har fått trent godt gjennom vinteren og på en måte har hatt stabilitet i treningsarbeid, er veldig godt rustet til seriestart. Så er det noen som har hatt litt avbrekk, litt skader, kanskje kommet litt sent inn. De trenger fortsatt å jobbe videre for å være fysisk klar. Og så er jo det fysisk klar, hva er det? De kan inn og levere deg. Og så kanskje de må ut den siste halvdelen av en andre omgang da, fordi de begynner å bli slitne. Men sånn er jo fotballen. Men vi er nødt til å ha x antall spillere her som tåler 90 minutter på maksintensitet, så det trenger vi.
Må du trene på en annerledes måte i Eliteserien enn i første divisjon?
Nei, ikke sånn i all hovedsak. Det er, vi bygger spillet med vår identitet, ønsker å ha vår spillidentitet hele tiden, og det er hva er det? Det er en blanding av vi ønsker å styre kamper, men samtidig det er ikke det viktigste. Det er ikke om å gjøre av ballen mest. Vi liker å spille utifra de mulighetene motstanderen gir oss. Hvis det ligger lavt og nekter rom sentralt og bak, da må vi bearbeide det. Da må vi automatisk ha ballen mer. Hvis det står høyt og gir oss bakrom, så ønsker vi å ta deg direkte inn bak. Og det betyr at da trenger ikke nødvendigvis ha ballen. Da spiller du med høyere risiko, fordi gevinsten for å skape angrep direkte inn bak deg er stor. Gir det oss mulighet mellom bakre ledd og midtbaneledd, fordi de gir oss spillerom mellom, så prøver vi å true deg mellom. Så vi snakker om å på en måte utvikle en forståelse for fotballspillet og vår identitet i det, som gjør at vi har mange forskjellige verktøy mot forskjellige motspill. Og sånn har fotballen blitt. Det er fembekslinje, det er firebekslinje, det er to spisser, det er en spiss, det er tre spisser. Noen presser lavt, noen presser høyt, noen er mer mannsfokusert. Så fotballen har blitt mye mer mangfoldig. Det betyr at vi er nødt til å utdanne spillere som skal forstå hva skal vi gjøre mot deg nå, både offensivt, men også defensivt. Og i det så skal det alltid ligge vår identitet. Og det skal være at vi skal tørre å gå på presse. Vi skal tørre å forsvare oss med en del bakrom. Og så skal vi straffe deg der de gir oss muligheter med ballen selv.
Før vi hopper videre til 2024-sesongen, så vil jeg veldig gjerne snakke litt om det som skjedde i desember. For 4. desember 2023 så tapte jo KBK 0-2 hjem mot Vålerenga. Og så var den turen til Oslo på Intility stadion. Det var vel kanskje ikke så kjempemange som var overbevist om hvordan den kampen kom til å gå. Rune, du sa jo selv at du hadde ikke helt trua.
Nei, jeg hadde ikke trua. Det var 2-0. Og så at det var 2-0 var noe en ting, og det er selvfølgelig et dårlig utgangspunkt. Men i, akkurat i den første kampen da, så synes jeg Vålerenga var så mye bedre. Jeg må jo ærlig innrømme at jeg hadde ikke sett så mye Eliteserien, fordi at jeg har sett, ser jo alle KBK-kampene. Så jeg har ikke fått sett så mange Eliteserielag, og i hvert fall ikke bunnlagene sånn som Vålerenga var da. Men i den kampen da, så synes jeg bare Vålerenga var vesentlig bedre enn KBK. Jeg tenkte at ok, det er skille mellom lag nummer 5 da, som de var vært til slutt. Eller 4. Nummer 4 var det til slutt. Det er nivået på lag nummer 4 i første sesjon, og nummer 3. dårligste i Eliteserien da. Så det var veldig sånn avslappet, og så var det cupfinale på lørdagen mot, mellom Molde og Bodø/Glimt. Jeg var jo på den, og var en tur ut etterpå, og var veldig avslappet. Jeg møtte forresten tidligere KPK-trener Joakim Klæbo, og han hadde faktisk vært på middag sammen med din tidligere trener Ivar Morten Nordmark. Av en eller annen grunn så gikk Ivar Morten Nordmark hjem tidlig den lørdagsveien. Ja, ja, ja. Det var litt uvant kanskje, men Joakim han ville jo ikke hjem. Så da møtte han meg der, og da satt han og pratet om det, og hadde vel egentlig ikke trua han Joakim, eller at vi synes Vålerenga var så mye bedre, og selvfølgelig tenker ikke du sånn, ja, men den første kampen, tenkte du litt grann, oi, var de så mye bedre?
Ja, når vi først skal se tilbake i tid, så tenker jeg det at det var bedre enn oss. Og vi ble litt feige. Vi ble tatt av litt anledninger. Som kanskje også er naturlig gjennom at vi hadde et forholdsvis ungt lag på banen. I hvert fall et umeritert lag. En del av deg. Og så er det jo rett etter kampslutt, så er det jo første budet å snakke om at det her er ikke kjørt. Det er en mulighet. Du må selge inn tru på veien videre. Og det var jo veldig enkelt at det er en kamp over 4 omganger. Vi har spilt halvveis, vi ligger under med 2. Vi trenger 1 mål vi. I løpet av de første 80 minutter kanskje. Og så er det kamp. Det er ikke verre enn det. Og det er jo ikke så vanskelig å se for seg for en fotballspiller eller et fotballag at det er mulig. Og så blir det jo veldig sånn betenkt på kampbildet. Hva var det som skjedde egentlig? Som å reise under hjem, så bruker du mange, mange timer på det utover natta da. Og da sitter du i hovedsak igjen med at det var jo vi som ikke fikk det, vårt eget spill. Det var vi som på en måte ble stoppet av deres plan, og så klarte ikke vi å spille vårt eget spill. Ja, individet var litt påvirket, men kampplanen var kanskje ikke god nok fra vår, på trenersiden også. Da. Så da går det jo ut på at vi må legge en plan som vi skal selge inn til spillerne på hvordan vi skal ta deg. Og da gikk det egentlig på at vi ønsket å kontrollere kampen mer med ball, være vågale, uredde, tørre å få på oss press og så spille det av, og kontrollere kampen ned der, for jo lengre kampen gikk på 0-0, så snakket man, få med deg inn i målet, så er det kamp. Det er bare sånn det er. Så er det sånn at du kan legge kampplan, du kan ha tru på det, innerst inn i treneren, så er det mye... Mye tvil også. Det må man være ærlig på. At, jeg tror jo på ting, men samtidig så bærer den på mye tvil. Men hvis de ikke tror, hvorfor skal da de rundt med tru? Så vi solgte jo inn en veldig sterk tru på at det her går, og så kommer de i gang med kampen, med en kampplan som jeg tror på selv, og spillerne tror på, og så skjer det.
Hvordan var stemningene i garderoben før dere gikk ut på banen?
Nei, det litt som en vanlig kamp. En spent gjeng, skjerpet gjeng, konsentrert gjeng.
Følte du at skuldrene var litt lavere den dagen?
Ja, det tror jeg. Og så igjen, da hadde jeg erfart noen kvalikamper nå da. Og så kan man heller ikke glemme det her at det var en gjeng som hadde reist ut for niende gang på bortebane siden jeg tok over da. Og på de 8 kampene før så har det blitt 6 seier og 2 uavgjort. Han hadde ikke sluppet inn et eneste mål i første omgangen hele høsten på bortebane. Mm. Så det gir jo en trygghet, og jeg tror det å oppleve. Altså,
ga en selvtillit.
Egen sa var det at du må liksom skape selvtilliten, du spiller på det selvtillit. Og det gjorde jeg jo på bortebane gjennom høsten, gjennom det at jeg faktisk fikk til. Mm. Sånn er fotball, det er jo uforklarlige ting som går med selvtillit, tru, samhold og lagmoral som er sånne udefinerbare faktorer, men som er energi ute på banen. Hva er nå det? Det er udefinerbare faktorer som bare er en snakker om, som det liksom ikke alltid lett å si hva er i praksis da.
Det magiske.
Jeg kan godt putte magi, det jeg tror jeg ikke på. Trulle kunstnere ute på fotballbanen, men jeg tror jo på at det er mange gode fotballhoder, men ja, som jeg sa, vi kan legge en plan, du kan ha trua på det som trener, men til sjuende og sist så tilhører kampen spillerne. Og det er derfor at den seieren her i Oslo der, den tilhører først og fremst deg som klarte å gjennomføre det.
Så kommer det første målet der da. Mm. Det første målet på Intility stadion. Og da?
Da steg temperaturen, for det første ja. Så var det jo bikkjekaldt. Vi satt jo på pressetribunen der, jeg satt som mediesjef Henning Betten, som tidligere har jobbet her i Tinskral, som jobber i KBK nå, og vi var nok så rolig før kampen, tror jeg Henning hadde litt mer tro enn jeg hadde. Men så kommer jo 1-0, og da gikk du fra å være egentlig nok så rolig på 0-0, selv om du hadde litt trua da, jo lenger kampen gikk, og Vålerenga i hvert fall ikke skåret, men så kommer 1-0, og da blir det i høyspent for alt og alle, skulle jeg si, som holdt med KBK, inklusiv oss som satt på pressetribunen der, og det var vanskelig liksom å være nøytral. Det var jo mye folk der, og masse journalister, og det var på Intility så sitter jo VIP-fansen rett bak deg, liksom, så de kan fysisk ta tak i det. De som heier på Vålerenga, da.
Så når du begynte å hyle, så fikk
ja,
du en?
Ja, det var veldig mye hyling, særlig i ekstramangene, da, og straffeskyttinga, så det var mye rare kommentarer fra dem bak, men nei, det der var egentlig sykere enn oppbruket i 2016 mot Jerv, for da ledet KBK og hadde gjort det så bra og lå liksom i kortene at de skulle røkke opp, selv om de helst burde ha poeng da i den kampen, men det er det som er artig da. Jeg husker jeg ringte jo hjem eller sendte melding til en Trygve før jeg rakk å få snakket med spillere, nå må du komme dere på jobb, dere som er hjemme her, for jeg var jo alene i Oslo, men det meste av den jobben Tidens Krav gjorde, ble jo gjort hjemmefra egentlig, for jeg reste jo hjem sammen med laget, og det var mye organisering i bussen der, og det var utesteder som skulle åpnes, og det var planlegging, og spillere skulle til Barcelona 4:30 på morgenen der. Etterpå avreise med buss til Molde for å ta fly, og så fly til Oslo og så Barcelona. Så det var veldig mye logistikk som skulle ordnes i løpet av den natta der, men nå var ikke jeg med på selve oppbruksfesten, men du var jo ned om der og jobbet, og det var bra stemning, tror jeg.
Ja, det var veldig bra stemning. Jeg var og tok bilder, jeg var ikke med å feste av selv, men nei, det var helt sånn euforisk, ut av det sjæl opplevelse nærmest. Ja.
Jeg vil, Amund, når det andre målet kom inn, hva gikk gjennom kroppen din da? Hadde du en klar tanke, eller var det bare en følelseseksplosjon?
Nei, du er noe, sånn Rune var inne på det. Jeg prøvde å være nok så emosjonellt stabil da, på siden din, og fokus på det jeg kan gjøre noe med. Og du forstår nå da at, nå snakker vi mye bakover i tid da, det er interessant i fotballen, men vi skal forhåpentligvis se mer fremover etterpå. Men hvis du tenker bakover det, så er det jo, jeg tenker jo, hva er min jobb? Min jobb er jo å prøve å ha klart hodet, klare tanker, og få guttene til å ha det samme. Og så er det jo, visste jo det at, ok, det er 0-2, det er rett før slutt. Dette blir ekstra omganger hvis det står seg. Skal vi prøve å gå for 3-0 inn i ordinær tid? Diskutere det med Sander og Conny. Skal vi rett og slett dunke på å gå for det, eller skal vi på en måte spille kampbildet som det? Og da lander jeg på det siste, at ekstra omganger bra for oss mentalt. Og hvis vi klarer å holde oss gjennom en ekstra omganger, så vet vi at vi veldig godt forberedt inn i eventuell straffekonk. Vi har et psykologisk overtak. Så vi prøver å tenke sånne ting, og så begynner vi å tenke at ok, vi slitne. Hva har vi på benken å komme med? Vi hadde jo noen spillere som vi kunne sette på. Så visste vi også at vi skadeutsatt. Åsbakk satt på benken, var så vidt friskmeldt, hadde knapt trent før kampen. Dan Peter satt på benken med strekk. Vi visste at vi må bruke den på slutten av kampen hvis vi trenger det, men han er ikke kjømmende i maks løpeduell, så klarer ikke han å springe så fort han kan. Men samtidig så visste at vi har noen gutter å komme med hvis det knipper på. Så vi prøver jo da å tenke rasjonelt og fornuftig. Samtidig som du, jeg skal være ærlig si, du går jo her med en god følelse. Og det bunnet ut, det egentlig gikk gjennom hele kampen i første omgang at ok, det får gå som det går, men laget spiller skikkelig bra. Og det laget, sånn måten laget framstår på nå, så kan jeg virkelig som leder for deg stå med rak rygg etter kampen og si at det her var et KBK-lag som så ut som, ja, det var vi stolt av å se ut som da.
Går det an å gjemme på den følelsen av den voldsomme oppturen? Altså, du ble nærmest rundspilt i første kamp, og så neste kamp så er dere helt overlegen, var det en gang, i store perioder. Mm. Går det, og dere kommer jo til å gå møte nedturer i sesongen som kommer. Mm. Går det an å bruke den følelsen og den erfaringen dere hadde mot Vålerenga til å kunne snu dårlige perioder til noe positivt igjen?
Klart, altså du må jo igjen det å tro på ting, og så er det at jeg har noe erfart at når det drar fram litt av det jeg har inne da, så kan vi reise på bortebane med å møte litt seriemotstand og kontrollere kampen og spille godt. Og det må man jo ta et steg videre, for Vålerenga var jo et lag på nedre halvdel. Plutselig skal vi til Bodø, vi skal til Molde. Og det å både forberede oss på, selge inn, og forhåpentligvis å komme ut på banen og kjenne det at vi kan dominere en motstander, gode motstandere, selv på bortebane, det er viktig. På heimebane så får du jo naturlig hjelp fra heimepublikum, den naturlige ureddheten som vi skal ta vare på. Så jeg vil jo si at måten vi skal framstå på i år er uredd, modig. Vi har et veldig underdog-stempel på oss, men vi ønsker ikke å spille den typiske underdog-fotballen med å ligge og bare ta imot, være noe med eget mål og kontre inn en og annen scoring. Vi ønsker faktisk å få kampen inn på våre premisser, enten det er forsvarsspillet eller i angrepsspillet.
Så kan vi jo se litt i spåkula.
Ja, nå er vi jo gått inn i 2024, da, som egentlig er selvfølgelig mest spennende med alt her, og Amund er jo inne på det, og jeg tror at KBK, tror vi får se et KBK-lag som vil, ikke sikkert at treneren er enig med at den vil det, men det vil være et KBK-lag som kanskje varierer litt mer i prestasjonene enn de var, hvis du glemmer den nedrykkssesongen nå da, de siste årene i Eliteserien før det året alt gikk gærent, så var jo KBK veldig sånn stabilt lag, som var jevne kamper, så vippet de ofte i sin favør, og så tappte de av og til selvfølgelig en kamp. Men de var nesten, kan ikke huske at KBK har vært skikkelig rundspilt, inklusiv 2017, mulig Sarpsborg borte, første bortekampen, eller andre bortekampen, det første året, da var de, tenkte jeg, det her går jo ikke bra, for det her er jo så stor klasseforskjell. Men etter det så henger de med i år, så tror jeg kanskje KBK kan få seg noen rimelig stygge smeller, men så kan de slå alle sammen. Så i sum så har jeg trua, og Amund vil sikkert være enig i det, at det er et lag med enorm oppside da. Han har jo snakket om det tidligere, og her i andre settinger, at det er et lag som har en alderssammensetning som de spillerne, uansett hvem som trener dem, så blir de bedre, fordi at de er i en utviklingsfase som gjør at de blir tryggere på seg selv, de blir vekst og større og raskere og alt det der, og får bedre forståelse av hvordan fotball skal spilles. Så det er en oppside kontra et lag da, som har spillere som er på underkant av 30 år, som egentlig er på toppen av karrieren sin på mange måter. Så litt sånn variabelt er det, er jeg på ville veien når jeg tipper det, at det kan bli litt mer varierende enn det KBK var kjent for i de gode årene da.
Altså utifra utifra erfaringen I troppen vår, så vil jeg si at du inne på noe. Så det vår jobb å stabilisere dette her, da. Og igjen, jeg tror jo på det at en ting det de har gjort som fotballspillere, men klarer vi å få det fortest mulig opp på et høyere stabilt nivå, så tror jeg nå vi kan levere nok så stabilt, og jeg tror vi kan spille jevne kamper mot alle, de svakeste lagene, men også at vi kan på gode dager reise til Bodø og faktisk klare å spille en jevn kamp. Mulig at det dagdrømmene da, når jeg tenker det, men jeg må I hvert fall tro det, og så det igjen, da må jeg selge det inn hos spillerne, så må de ut og tro på det og klare å utføre det. Og så det en ting vi snakker om, at fotballspillere og fotballag er avhengig for å få god utvikling, så det også avhengig av gode opplevelser som gir selvtillit. Og hvis vi bare skal få smekk på trynet gang på gang på gang, så ikke sikkert vi klarer å utvikle unge spillere. Så det jo litt sånn, vi jo avhengig av at vi mestrer for å få utvikling på den unge troppen vi har. Men igjen, jeg tror jo på gjengen da, og jeg tror jo at vi har såpass mye kvalitet. Vi har ikke så mye eliteserieerfaring, men veldig mye forskjellige gode kvaliteter I troppen. Så når vi skal slippe deg og sette deg sammen I et lag, så kan, vil deg få mestring. Ja, det kan bli tøffe dager, men jeg tror også vi kan spille, bli nok så stabilt lag I dag, uten at det nødvendigvis skal gå så veldig mye opp og ned.
Ja, du nevner Bodø Glimt, du har jo sjansen til å bli historisk. Det var ett lag KBK aldri har slått, som I eliteserien.
Og, ja, det jo året for det I år da. De ser jo ikke veldig svake ut på det glimt da. De ser jo utrolig sterke ut sammen med flere lag da. Men igjen, det jo en nydelig utfordring å få da. Vi får være der på hjemmebane 12. mai. Og det å kunne få en heimekamp der du kanskje slår mer unnifra Eliteserien enn du har gjort noen gang. Det skal spilles en del kamper for det, men den skiller seg ut som en sånn utfordring. Og jeg kommer jo ikke unna det at Kjetil Knudsen og Bodø Glimt jo en inspirasjon for oss I måte å spille fotball på. Ikke alle fasene spiller, men veldig mye. Og det imponerende hvordan de har utviklet klubben og laget og spillerne oppi der de siste 5 årene.
Det har gjort litt endringer I troppen for 2024-sesongen. Jeg vil bare legge til grunn at jeg ikke en sånn kjempefotball-nerd. Jeg ser på KBK, elsker KBK. United, Liverpool, Gunnar Mette, det ser jeg ikke på. Får ingen følelser I det. KBK gir meg følelser. Men det var jo litt sånn skriverier I media, for eksempel I Tidens Krav, om at Torgeir Gjertsen og Benjamin Stokke ikke fikk fornye kontraktene sine.
Mm.
Jeg spurte Rune om det, og han sa at det veldig enkelt svar på, egentlig. Du sa at...
Nei, jeg sa jo det at, altså for det første hadde jo kontraktene deres gått ut, og de spillere som på oppløpssiden av karrieren sin, og de har null salgspotensial, som viktig for en klubb som KBK, så det ingen eller det kan jo være en logikk I det, men vi skjønner logikken I at de ikke resignerer dem, hvor de henter yngre spillere da, som ja, kanskje på samme nivå, litt bedre, litt dårligere, det noe litt vanskelig å si da, men det lett å forstå da, selv om det for mange og de toene du nevner, det jo to
bærebjelker.
Ja, to bærebjelker I miljøet, vil jeg si. Det har jo vært mange spillere som har gått ut på utgående kontrakt og ha det bra, liksom, uten at mange har tenkt så mer over det, men de toene her har spesiell plass I hjertene til mange KBK-fans, og det klart det tøft for en trener, men Benjamin Stokke fikk jo tilbud, og han takket nei til det, og da måtte KBK gå videre, og så var han vel ikke helt fornøyd etterpå da med det, men det penger inn I det her, og ja, men du skal slippe å forsvare og alt sammen, men du skjønner at fansen av og til, når det litt sånn bærebjelka vinkes farvel til, på et eller annet tidspunkt så vil det skje med Dan Petter Ulvestad, og kan jo hende at han sier selv at nok nok, men hvis han ikke sier nok nok, så kommer det den dagen hvor klubben sier at nok nok, at klubben sier det, og det klart, ja.
Hvordan oppleves det som på en måte for deg da? Om måte...
Nei, det altså hvert enkelt spillertilfelle må behandles som enkeltpersoner og enkelt caser da, for å si det sånn, og uten at man skal måtte gå inn på enkeltspillere, for det at du prøver jo å tenker hva er det som har skjedd, og så skulle prøve som fotballleder da, jeg sitter jo ikke alene om det her, det jo sportslig leder og det som heter teknisk hjerte, daglig leder og utviklingsleder, og vi har jo trenerteam rundt, så vi diskuterer jo hele tiden. Vi skal prøve å se fremover inn i kula, nå skal vi opp et nivå, hvordan skal vi da sette sammen stallen, og så handler det om men vil jo, jeg vil veldig gjerne ha med flest mulig, men det handler om å prioritere. Og det vanskelige er jo ikke å prioritere, det vanskelige er å prioritere bort. Hvem er det som ikke skal bli tilbytt kontrakt, eller hvor mye skal vi tilby den personen der i kontrakt, og skal det være ett år, to år? Og da synes vi selv er noe av det vanskeligste, fordi at bransjen er kynisk, bransjen er ekskluderende når du kommer til dette her, mens personer og mennesker er ofte flotte folk, fine personer som du får et nært godt forhold til, og så skal du som leder da ta sånne valg.
Det er ikke rom for følelser egentlig.
Jo da, følelser må, jo, det må være følelser, men det må være basert utifra sånn er fotballen. Vi synes jo du er en toppperson, vi skulle veldig gjerne hatt det med, vi er nødt til å prioritere, vi velger å prioritere annerledes. Og så ønsker vi jo den personen all lykke videre, der den kommer. Og så vil det alltid være uenighet. Skulle vi hatt den spilleren? Skulle vi tilbyd han mer? Han burde fått tilbyd kontrakt. Og det er helt naturlig, fordi at spillere som gjerne har vært lenge i en klubb, får et sterkt forhold til byen, til supporterne, til alle som er rundt. Og spesielt når det er fine folk, så er det vanskelig. Men da må vi bare dette på at det er en del av fotballbransjen, og så er det vår jobb å prøve å se fremover, og ikke bak på det som har vært, men hvordan skal troppen se ut i det kommende året, og det nye KBK, hvordan skal det se ut da, altså 24, 25, 26 og så videre. Men vi tenker jo først og fremst 24 nå da.
Så har det jo kommet en del nye fjes inn. Hvordan synes du de har gjort det i oppkjøringen?
Igjen, vi har prøvd å være veldig hentet spillere som har fine personligheter, som kommer inn med energi, og som er, har en at de har noe bra som fotballspillere i en rolle som kler 4-3-3-systemet. Det har vært viktig for oss. Og så er at det personer som vil passe inn i det miljøet vi prøver å skape. Og det er jo en kultur som skal være kunne trene mye, du skal kunne være veldig utviklingsorientert, og at du har ikke, kall det, du ser på KBK som et kjempebra sted å komme i karrieren din. The place to be. Du kommer ikke hit for å tjene penger og bli rik, du kommer hit for det at her kan jeg ta de nye stegene som fotballspiller, og jeg skikkelig gleder meg til å spille for KBK. Og at de ser seg selv, at de er en del av noe mer enn seg selv, at de klarer å se seg selv inn i et kollektiv. For det som er i fotballverden nå, at de har blitt veldig individfokusert. Spillere som skal opp og frem i sine egne karriere. Og det må vi leve med i KBK. Men jeg tror jo på det at gjennom det sterke kollektivet, så skal individene få blomstre. Og folk som klarer å sette kollektivet foran sine egne interesser, det tror jeg på, og så får du belønninger som individ når kollektivet gjør det bra.
Spiller hverandre gode, egentlig.
Ja, og så skal underlag kameraten din. Altså, i en klubb som KBK, da, alle toppklubber, så må du ha konkurranse om å spille på en posisjon. Og hvis vi har konkurranse på mange plasser, og vi klarer i hverdagen, for jeg tror jo på utvikling i hverdag, klarer i hverdagen å ha så god kvalitet på feltet, gjennom det at du har konkurranse, det er spillere som vil opp og frem, samtidig som at de klarer å unne hverandre godt. Hvis en midtstopper da, vi tar eksempel da, vi har Max Williamsen, Dan Peter Ulvestad og Marius Olsen, tre veldig gode midtstoppere, og jeg kan spille med to av dem. Og hvis de to skal begynne, den ene som ikke får spille, skal begynne å lage kvalm og gjøre det vanskelig for kollektivet, så er ikke det vi ønsker. Men hvis de pusher hverandre, utfordrer hverandre, så vet vi at over tid så får individet belønninga si også. For det kommer til å bli behov Det folk som forskjellige steder i karrieren. Det kan komme skader, det kommer formduper. Og vi må pushe hverandre, hjelpe hverandre, utvikle hverandre, og konkurranse bra. Hvis du vet at du kommer på trening, og det, uansett hva du gjør på trening i dag, så får du spille, så tror ikke det bra.
Nei, du har ikke spillere på den måten, pluss to andre da, som lånt inn, de to spissene, Hilmir Mikkelsson og Pappe Habib Kai, jo lånt inn, bare de jo litt sånn kortsiktig behov, fordi at det dårlig med spisser i troppen. Men du har hentet en keeper som i hvert fall frem til nå ser ut som å være et førstevalg da, og hvis det er noe, jeg skulle ikke si noe du kanskje har fått litt kommentarer på i sosiale medier eller fra meg eller andre, er akkurat det keepervalget da, selv om du kanskje ikke vil bekrefte at du har bestemt deg for førstekeeper her i dag, men Morrison Baye var jo god i første versjon og direkte avgjørende for at KBK rykket opp. Og har en stjerne hos fansen selvfølgelig og alt det der, og så kommer det en keeper inn som i Mikael Lansing, som folk ikke har noe forhold til, og så ser de treningskampene, og så ser de kanskje at de omtrent like god. Mm. Og så spiller du med Lansing allikevel. Må du forsvare det når du møter en mann i gata, liksom, at du, skir i øvrig nå her, men det er keeper. Hvorfor har du...
Hvis det ikke var diskusjoner rundt et laguttak på KBK, så hadde det jo vært veldig kjedelig, for da har ikke folk vært engasjert nok. Og det skal vi tåle, og vi skal på en måte, vi skal ikke forsvare noe som helst, men vi kan forklare hvorfor det sånn. Vi hadde jo en veldig god keeper i Sean McDermott som gikk ut på kontrakt, og når han gjorde det, så visste vi at vi må ha inn en bra keeper. Innenfor de økonomiske rammene vi har, hva og hvem kan vi få tak i? Jeg kjente jo Lensing fra Ålesund, var veldig trygg på hva han kunne, veldig trygg på personen, at det er en person, en spiller som vil passe veldig godt inn her, både som keeper-type og sportslig, men også sosialt og inn i gruppa for å bygge kultur. Så når det skjedde, så vi hadde tre bra keepere, Maurice, Sean, Adrian, setter. Så når Sean går ut, så henter vi en Lensing, en bra keeper inn for en bra keeper ut. I tillegg så skal vi opp et nivå og spille elitserie. Da sier det seg selv at vi må da akseptere at det er konkurranse om å spille i keeperposisjon også, for de nevnte tre. Og så som det var for Dan Peter og Mario og Max, det er konkurranse om å spille, og sånn er det på keeperposisjoner. Og det er egentlig det som har vært utgangspunktet. Og som keeper, eller som trener, inn mot keeper-teamet, så tenker jeg at enten så har vi en ubestritt ener som er så god at han her, han skal bare stå. Noen klubber har det, og på en måte har den spilleren som kan gjøre det. Altså du har landslagskeepere rundt i fotball-Norge, veldig tydelig hierarki, mens vi valgte å hente inn, vet du hva, vi hentet inn en bra keeper, og så får vi ha en kamp om plassen til å begynne med, så får vi se hvordan det utviklet seg. Det var litt den inngangen vi hadde til det. Og så får vi jo se nå da, hvem vi lander på til seriestart, men per dags dato er Adrian skada, og vi har Maurice og Mike Lansing frisk. Det betyr at vi trenger keeperen vi har, og så får vi se, som sagt, hvem det er som står til seriestart.
Ja, så det henter jo inn en ny høyreback i Håkon Sjåtil da, som kommer fra Åsane, som har null erfaring i Eliteserien, knapt nok erfaring i første versjon. Men det som er Håkon Sjåtil er kjempespennende, rask spiller som jeg tror jeg kan ta steget. Men det som er akkurat det da, er at jeg har bare en høyreback i den troppen. Så kan du si at Max Williamsen kan spille høyreback. Men så sier du at du har tre midtstoppere som du kaller det, føler er trygg på, og som kanskje har det nivået da. Selv om du har noen bak det der også, som kanskje ikke har det nivået enda da, og skjønner det med lite ressurser og alt det der, men en klubb i Eliteserien med en høyreback, ikke det litt gambling?
Ja, en ren posisjonelt høyreback, ja. Og så har vi sagt at Max Williamsen kan spille høyreback, og Jesper Isaksen kan spille høyreback.
Andreas Baking. Ja, jeg kan spille høyreback, for jeg kan reglene, men...
Ja, nå snakker vi om kan spille høyrebekk på eliteserienivå. La oss legge til den. Jeg har spilt høyrebekk på eliteserienivå, men det klarte jeg ikke.
Nei.
Den gangen jeg spilte høyrebekk på eliteserienivå, så ble jeg runddriblet av en som heter Stefan Berlin. Det var gullkampen start Vålinga i 2005. Da var det 14-15 000 på tribunen på gamle Kristiansand stadion, og jeg ble runddriblet, rundlurt av Stefan Berlin som høyrebekk. Og så flyttet han Kjetil Rekdal med inn som stopper rett før pause på stillingen 1-0 til start. Og det første jeg gjorde da var heddeballen i eget mål.
Så det var et lurt bytte å gjøre det. Så i hvert fall, høyrebekk Rune, må ikke prøve på det. Nei. Alle kan gjøre det, men det går ikke så bra alltid.
Nei, men jeg tenker liksom at du er veldig opptatt av roller og sånn, at de skal ha sine roller, de skal forstå rollen og kunne rollen. Og, men hadde du fått bestemt da, og pengesekken har vært litt større, så hadde de hatt en høyrebekk til som har... i hvert fall kunne utfordre han Sjåtil, for han Sjåtil er jo egentlig litt sånn usikkert kort på den måten. Han har jo ikke spilt i Eliteserien, han er ung, og han har et halvt år i første divisjon. Ja. Det er jo, ja, kanskje ikke ordet gemling da, men spent på den plassen. Det vil i hvert fall, det ordet vil jeg bruke.
Ja. Du er inne på det, men vi kan analysere oss hjelp på usikre kort. Da er jo jeg en usikker kort som trener da, for jeg har aldri vært eliteserietrener i hel. Så sånn kan vi jobbe oss langt videre på skala, men egenskapene til Sjåtil er jo gode, men du er jo inne på noe, og så er det en balansegang på det å ha for mange i troppen nå, altså at folk blir sittende der og føler at de får ikke bidratt med det de kan, oppimot at du har nok kvalitet, så du er sikker på at ok, hvis du har skade, eller hvis du har tøft kampprogram, så har du kvalitet å sette inn. Og du er jo inne på ting, Rune, det er jo en kontinuerlig diskusjon vi har i klubb. Skal vi gjøre noe nå inn mot overgangsvinduet stenger i start april? Og den posisjonen har jo vært diskutert, altså forsvaret typ vekkposisjon. Og så er det å se det opp imot ressurser da. Altså vi har jo i utgangspunktet ikke tilgjengelige midler per dags dato, ifølge Kjetil Thorsen, men han har jo gravet tak i noen penger han hvis det trengs.
Han går ikke en lang tur, han går ikke en tur.
Så igjen, vi får prate, for diskutere litt innad i klubben gjennom uka og neste uke, så se, men igjen, jeg er jo trygg på deg vi har, at de skal fikse det her, men så er du jo spent på liksom, skadesituasjon og at vi har folk friske, for vi er jo avhengig av det, men sånn er jo alle klubber.
Men nå snakker jeg om troppen da, generelt, og tenk på det mot Rosenborg her, når vi så lagoppstillingen, så er det en veldig bra første elver, skal jeg si da, første 14-15. Men så vil jeg, uten å navne noen, så går det et skille ned til 16, 17, 18, 19, 20 og så videre. Større klubber og andre klubber har jo i hvert fall 20 da, som er noenlunde på samme nivå. Er det en liten bekymring at det er litt sånn ujevnt kvalitet da? Kanskje farlig for en trener å si brukt ordet, men jeg kan si det. At det er en litt ujevn kvalitet i troppen på at det er et lite sprang fra de som er åpenbart førstevalg til dem som kanskje er lærer gutta og skal få noen innhåp og ta steg i løpet av, og så videre.
Mm. Ja, sånn er jo en tropp er jo sammensatt av noen veldig tydelige førstelagsspillere, og så er noen som er på en måte lærlinger, og sånn er det i alle tropper. Og det kommer jo en økonomi inn i det her, at ferdig materiale koster mye mer enn en lærling. Men så viser det at i fjor så kan det være spillere som ikke koster for mye, som er nok så bidragsytende på bana. Og sånn vil det nok bli i år også. Jeg tenker jo det at hvis du tar den troppen som spilte mot Rosenborg, da, så har vi jo et bra lag på bana. Vi har bra dekning på keeperplass. Vi har Åsbakk som vi setter inn på bekk. Han trenger jo å trene seg opp, for han har vært lenge ute med en kneskade. Men merittene hans, det er jo eliteseriemeritter. Hvis vi tar benken, så har vi Jesper Isaksen sitt her. Så vet vi at vi hjemme har vi en
som ikke rakk
hurtigbåten. Han Papp Gay, som kom opp dagen etterpå. Du har Binnie Willemsson som ser ut å trene nå i slutten av uka. Han har vært tilgjengelig stort sett hele veien når vi begynte som trener. Så har du Håkon Sjåtil. Og så har du Andreas Hopmark, som ja, har vært mye skadeutsatt, men med rittene hans til seg, eller lite serie. Så oppi det hele, så må vi på en måte tenke vi har noe, både kvalitet og vi har navn, hvis vi skal kalle det da, men hvem er det vi kan belage oss på er skadefri og frisk og bidrar. Jeg tror jo at alle de vi nevnte nå må vi tenke på som bidragsytere inn i sesongen.
Ja, det vil de bli jo, men jeg er enig bakover, altså keeper, forsvar og midtbane også, og kanskje på midtbane, best forspent. Men når du kommer på topp tre da, så er det noe nesten i... Nå har Håkon Haugen tatt store steg og en spennende, veldig spennende spiller, 17 år bare. Jeg klarer ikke å se han som en sånn bærebjelke i første halvdel av sesongen, og da har du i praksis 4 angrepsspillere som skal spille på 3 plasser. Og der, det må jo være litt sårbart, at det er bare 4 som... Ja. Ja, men da, hvem blir liksom, hvem er bakom der hvis to av dem ryker på en skade?
Da må du bare... Inn? Leverer inn at Willumsson kan spille alle frontposisjonene, Ruben alltid kan spille på en kant, og så igjen, du har noen som er litt flerposisjonelle da, som vil være nyttig ved behov på den måten der. Og så er det jo, erfaringen fra i fjor er jo at når unge gutter plutselig blir presentert for det her, og får lov å prøve seg litt her, så skjer det ting.
For det tenkte jeg, bare skytte inn her, at det kvalitetsskapet som du snakker om, det vil jo forminskes jo mer de får sjansen. Og det har ikke vært kanskje så alt for mange muligheter for det tidligere sesonger.
Nei, det kan du si. Men jeg skjønner det, men det er jo en... stallen er noe sånn som den er. Og hvis den skal være... Ja, hva skal jeg si da? Analytisk, eller... Så er det... Litt som den troppen da. Jeg har troa på at KBK leverer en god sesong, men jeg håper at de holder seg skadefri, de fleste. For du vet at lag kan få, husker jeg jo 2022, hvor 7 midtstoppere er skadet. Og KBK røkker jo egentlig ned på grunn av det. Hadde de ikke fått alle de skadet, de må aldri være røkket ned det året. Da hadde de egentlig et bra lag, selv om de kanskje var litt sånn på oppløpssiden av mange av spillerne da. Så jeg nekter å tro at KBK hadde røkket ned det året hvis de ikke hadde fått alle de skadene på stoppeplass. Og kan jo ikke skje en gang til at de får 5, 6, 7 midtstoppere av skader, for da, ja, da vet jeg nesten ikke hvem som skal spille midtstopper i...
Det blir du det, Rune.
Ja, da blir jeg igjen da.
Det blir, da blir det blitt tungt.
Nei, du selv da. Du var 10 år unger og spilte litt, hvis jeg er inn. Jeg er kretsmester i 5. divisjon med Heraldsbygda i Hønefoss, så... Ja, ikke helt sammenligbart, men nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg synes du ikke troppen er litt tynn.
Jo da, jeg er enig med det. Jeg er enig i det du sier, men jeg tenker som sagt at altså når nummer 17, 18 og 19 får litt sjanser, så vil de liksom bevege seg ned nærmere mot 12, 13, 14.
Ja, men det er ikke gitt at alle blir habile eliteseriespillere.
Nei, det ser jeg ikke, men de må jo få sjansen for å kunne. Ja, ja. De må jo få muligheten til å ta de stegene.
Jeg skjønner det. Men,
og det har det ikke vært så mye av tidligere år.
Du er så bekymret, tror
jeg. Nei, men jeg tenker den bredden i troppen da, er min alt mulig, ser kjempespennende ut, men den bredden i troppen kunne han gjerne tenkt seg litt bedre da, men hvis det går bra, så er det jo ingenting som er bedre enn at de lokale guttene som du snakker om får være med på å utvikle seg. For hadde troppen vært bredere, så er det mange i dagens tropp som ikke har fått lov å være med i den troppen. Mm. Og som har forsvunnet ut eller spilt på KBK2 eller i andre klubber. Så det er jo bare å oppse der også. Men det er noe toppidrett de skal nå levere fra dag 1. Så det er jo liksom ikke en utviklingsarena primært. Det er noe en arena for å ta poeng og plasseringer. Det er noe det handler om.
Ja, altså, men vi må jo prøve å se på reelle prestasjoner. Hva er det som blir levert uavhengig av om det er en godt moden spiller eller om det er en ung spiller? Og det vi ser er jo at vi har jo en del spillere som vi er veldig trygge på, de kommer til å ta elitserienivå selv om de nødvendigvis ikke har spilt så mye der før, fordi at vi mener de har kvalitetene til det, de er godt trent, de har hatt en god vinter og så videre og så videre. Og så hvis vi tar nevnte Håkon Haugen da, som er vår yngste spiller da, er han klar for elitserien eller ikke? Det vet vi jo ikke, men det vi belager oss på om han kan spille for A-laget til KBK, definitivt. Han spilte første gang bort mot Molde i en treningskamp, han spilte den neste treningskampen fra start, han da spilte en full kamp, Han spilte full kamp, nei ikke full kamp, en og en halv kamp. Spilte full kamp mot Ranheim hjemme og holdt jo på å score. Han burde ha skåret. Spilte en god kamp. Han kommer inn på igjen nå og spiller en halvtime mot Rosenborg da.
Spilt mot Lyn andre omgangen.
Ja. Så han har jo noe over seg, og vi må også passe på at hvis vi har for mange som på en måte skal ha sin spilletid av ferdig vare, så får vi ikke rom for de som skal bli den neste gode KBK-spilleren som kommer fra akademiet, og det er en balansegang. Og der holder jeg imot at, vet du hva, jeg stoler på de vi har som, skal, som har nivå inne, så må vi ha rom for å putte inn på en eller annen ung gutt som skal ta nivået. For da er det så stor oppside på det, i stedet for at vi putter på en spiller som, ja, vi får noe trygt og fint, men det er ingen stor oppside på hvis det... Hvis det hiver han på. Så det er balansegang, Rune. Men du er veldig nært diskusjonene våre da, på stallsammensetning. Jeg vil ikke si bekymring, men dialogen
har på det. Jeg kan gjerne være med i det tekniske hjertet. Jeg stiller meg til disposisjon, kan spørre sjefen om å få fri noen. Vi må være med i tekniske hjertet, det er ikke noe problem det.
Ja, kommer du Rune, så får vi god innspill. Men da må du ta med 1 000 000 kroner, for det koster 1 000 000 kroner å hente en god spiller, skjønner du?
Ja, da må vi høre med sjefen her om det.
Den lommeboka.
Den lommeboka. Nå har jeg akkurat fortalt huset, da. Så nå
Da kan du bare gi det overskuddet av huset til KVK, investering av en ny spiller, Rune.
Da får du en glad kone, da, helt sikker på.
Selge inn, jeg kommer hjem nå. Men nei, du nevner Håkon Haugen, og han er helt enig, han har noe over seg, som det heter, og det har jo du sett selvfølgelig fra dag 1, og han er veldig spennende, og hvis du først snakker om unge spillere av dem som har nivået som ikke har spilt i litt i serien, så må jeg vel lov å nevne, synes jeg, Heine Gikling Bruseth, som snakket med han regelmessig, men har jo sett den i flere kamper nå, og jeg synes han har fremstått som virkelig en av de beste vinterer, jeg vet ikke om du følger meg på det, men han har jo noe over seg, som er annerledes enn den grå masse med både teknikk og forståelse, og nesten litt sånn, hvordan skal han si at en person er annerledes positivt uten å være negativ om oppførselen da?
Han skiller seg ut da.
Han skiller seg ut på en...
positiv måte.
Positiv. Nei, men han er jo, kan jo være litt...
X-faktor.
Nei, men han kan være litt... kokke, det er lov å si. Det er ikke...
Du skjønner
hva jeg mente her nå, uten
hvis
at jeg bruker
ordet. Du kan beskrive sånn at han... Når han spiller fotball, så kan han av og til fremstå som en idiot. Ja. Men det er, folk da skal vite at det er vår idiot. Han gjør det på vegne av oss som vil plage motstanderen litt. Det er litt sånn mind games, litt sånn psykologisk spill ut på bana. Samtidig som det er en ballspiller, passningsspiller, en fotballspiller, en klok fotballspiller. Og så er jo han, sammen med mange andre tidlig karriere sin, fortsatt tenåring, og er langt unna det å ta ut det han kan bli som fotballspiller. Han skal utvikle mye av fotballfysikken sin, han skal utvikle mye av fotballmentaliteten sin, og så kan han utvikle videre forståelsen for spillet og kalle sin spisskompetanse med ball, som er hans spisskompetanse. Passningsspilleren, hodet, blikket for spillet, touchen. Så det er viktig å tenke at vi har noe fra han per dags dato, og jeg er enig med det at han har hatt en god vinter, kanskje spesielt siste måneden, så har han vært positiv. Men han, hva kan vi få han til å bli om 3 måneder, 6 måneder? Det er jo det som trigger meg da, han med mange andre.
Men hva skal du jobbe med han som er, kanskje i hvert fall har vært, og vil ha ballen og kjære, men gjerne litt for mye, og du er veldig sånn rollebasert fotball, som det skal både gå fort og de skal gjøre, skal helst ikke gå og surre rundt deg selv 10 ganger. Men sånn, han kunne jo gjerne holde på med barn før han slipper en. Og det henger jo kanskje bryter litt med den måten du vil spille på, eller gjør det ikke det?
Ingen problem.
Men Jesper da, som du nevner, er jo en helt annen type indre løper, som kanskje mer er etter Skiri sin smak i forhold til...
Heine, altså, bare for å si det, det er ingen problem å få seg ut av det her, om det er Jesper eller Heine til å spille en rolle. Det må få frem sine sterke sider i den rollen. Heine har jo, hvis vi tar han først, så har jo han tatt kjempestore steg i rollen, og først og fremst at han er mer fremoversøkende. Han truer rom selv, han ser fremover mye mer, Og du snakket om å bruke mange touch. Jeg snakket om å bruke riktig antall touch. Av og til er det riktig å bruke mange touch på ballen for å roe det ned, få kontroll på ballen, kanskje få på seg et press som gjør at du får mulighet til andre plasser på banen. Altså av og til så må vi spille på en, for det må gå fort, det må gå fremover i lengderetning. Vi skal vende spillet for å komme et annet sted. Og det nettopp da vi snakket om tidligere, vi må utdanne fotballspillere og utvikle forståelsen der for spillet, sånn at de kan bruke verktøykassa si. Hei, nå har jeg god verktøykasse med tanke på touch og passning og forståelse for spillet, som han skal utvikle videre. Så det du sier nå, det ikke noe, han jo ikke en spiller som vi digger. Det ikke noe sånn utypisk Shiri-spiller. Vi vil ikke ha sånne mekaniske spillere som springer på et trikkerskinn, og du skal springe dit når ballen der, og så når han har ball så må du springe dit. Jeg mye mer opptatt av at de skal bygge relasjoner, forstå hverandre, hva det han god på, som jeg kan spille han god på. Så er det nok en absolute ting at alle må kunne forsvare seg. Det er ingen som får lures unna. Per dags dato har vi ingen som er så god at de kan være, sånn som Pellegrino for eksempel var for KBK i City. Vi juksa litt med han, fordi gevinsten er så stor når vi får ballen, at han gjør mer nytte for laget med å jukse litt enn å gjøre jobben. Vi har ingen der i dag. Alle må gjøre jobben. Vi skal være fremoversøkende. Så eksempelvis den du nevner Heine, hvis han bare skal ha ballen på fot, så vil ikke vi spille med. Vi vil ha folk som springer fremover, som truer om, og som når vi har en rettvent ballfører, så må vi true bak deg, true i lengderetning. Så det klarer jo alle å få til.
Men du har vel sett, du er inne på det, at de siste månedene, kanskje, siste ukene, så har han vært bare bedre og bedre, og så det mot Rosenborg, han jo innom 16 meter mange ganger, og som du sa tidligere, så var han kanskje ikke så mye fremover da. Så det er tydelig at han tar til seg den læringen da, og det er jo bra.
Vi begynner jo å snuse litt på, ikke litt heller, i dag er det 18. mars, sesong starter veldig snart. Hvordan kamp er det dere ser aller mest frem til?
Molde hjemme.
Molde hjemme. Rune?
Bodø-Glimt hjemme, så slå Bodø-Glimt. Det må være første med milepæren til KBK, eller neste milepæren, slå Bodø-Glimt Bodø-Glimt hjemme 12. mai.
Amen, klarer du å velge?
Nei, jeg måtte si, vi må se frem til en kamp, vi ser frem til morgendagens trening da. Nei, vi skal jo ha en treningskamp mot Vålesund nå til helga, som vi har faktisk mest fokus på, men da er mitt enkle fokus, da er det Lillestrøm 1. april. Og jeg har servert de andre kampene lite oppmerksomhet. Vi snakket om Bodø-Glimt og Molde, og klart den ligger jo her og venter. Men nå er det Lillestrøm på Åråsen vi forbereder oss til, og så får vi ta KFM hjemme når den kampen er spilt. Og så, det er jo et kontinuerlig arbeid. Bygge vår identitet, vår måte å spille på dag ut, dag inn, og så må vi legge kampplaner inn imot de forskjellige motstanderne, for de har jo noe de er god på, de har noe de er svak på, og så skal vi spille vårt spill i forhold til det.
Du sa, Irene, vi er på, vi skal runde av her nå, men du, og det er jo ikke noe hemmelighet at den podcasten er spilt inn 18. mars, så vi spiller med åpne kort her, selv om de som hører på nå er kommet langt over 18. mars, men når vi skriver 18. mars, da er det kampplanen mot Lillestrøm allerede begynt å bli jobbet med, eller noe som skjer først de to-tre siste dagene, hvordan?
Nei, vi har ikke diskutert noen kampplan mot Lillestrøm. Vi diskuterer utviklingen i eget lag, og så skal vi spille en treningskamp mot Ålesund og lage en kampplan til det. Og så når den er gjort, så har vi en lang og god påskeuke til å forberede oss til Lillestrøm. Og det tror jeg heller er å ha nok fokus denne uka på den kampen.
Da tenker jeg vi setter en strek for pre-season-episoden vår. Ønsker vi KBK og Amund Shiri lykke til med sesongen. Med det så sier vi tusen takk for oss i dag.
Ha det bra.
Ha det.
Podcasten er laget av Erin Lia Berøbekk og Rune Edøy for Tidens Krav. Ansvarlig redaktør er Ole Knut Alnes, og musikken er laget av Brage Christian Einu.